بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن دغستيال ملكستو أجوكتانيا سيولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أتكم غلي دونتان وحاكم دا كحا مقاومة فلسطين وصوصاري موقف كودة كوادن هشيسكي وصوبان لغي مريكان كمال مكهر دونالد ترامب وأمركو بحيي إن يهود وأي جوجيان وير رضايك جيسان أيان غزة يا وضهد الذي أودن بيي إلا غودة ماستر أيو هشيسكا أو كصعد مصر واشنطن أو بدليسا استراتيجية ديدا كوادن يوكرين مريكان كاوسيتو ساهو تاغيريا وير رضايك جيسان أيسو كييف أي كدعيا قدها الروشكا يا مامول كترام أو خفشل مي إن ميسك وذا هذا الكأو إسقو كانوا بوتين يزلنسكي دولدة هندية أو لكلن تقدر بحد دبلوماسي جديد كدي مركي روش كأو بلن قاضي إنه باكستان أو جانجلينا يو قار كم إذا مطاردة ديار ضها أو عصر سن الدنيا مت كم إذا ورباه ندا يهودا أو شرتي إن دولدة شينها أي قطر كتها مامول كودا سدوا كلنا أي قلقل كهسو كابيا شد قال يكو ملتري أي يهودا danka kalana ay taageero u muujinayso dadka ka soo horjeeda maxan ka naqaanaa sadigyada mareekanka ee ku yaala daafaha caalamka iyo goobaha ay ku kala yaalaan qodobadaas ku wakala iyo xubinti wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
kaannakum maatar ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بجنته اللبي يتبان كبش ربيع الثاني سنة دكون أفر بقول أفرتن يتضاب هجري مركلي كوسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجهر ينا وحاو نقنيا مالمك دي بكوحها مقاومة فلسطين أيك جواب عليي عشيس كي إصابة نكتي دولة مريكان كي إكو أدناسو قبل جبين تدقال كغزة يصدق كلام حابيس سنافسيا بيان كصوب حي كوحها مقاومة أي الله جوش جي إن لا تشي دراسة دار كديب ay aqbaleen qayb ka mid ah heshiiska iyagoo dhanka kale wax jawaab ah aan ka bixin qaar ka mid ah qodobada heshiiska si gaar ah kuwa dhigayay in hubka ay wareejiyaan qiyaadadoodana ay ka baxaan qidaaca kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa sidoo kale gabi hanba gaashaanka u daruuray in maamulka magaalada Qasa lagu wareejiyo ajaanib saliibiyiin reer galbeed ah oo ay ka mid yihiin Trump iyo sidoo kale Tony Blair waxa ayna sheegeen inay ogolaanayaan kaliya in maamulka qidaaca lagu wareejiyo dad Filistiiniyiin ah oo madax banaan laga marmaan ay tahay in iyaguna ay qayb ay ka noqdaan kadib jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawmada durba waxa soo hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo sheegay in muqaawmadu ay markaan diyaar u yihiin in heshiis la gaaro dhanka kale ayuuna maamulka gumeystaha yahuuda waxa uu faray in si degdeg ah uu u joojiyo duqeymaha uu ka fulinayo magaalada Qasa si loo dhameystiro heshiiskan wada hadalladii u dambeeyay ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar halkaas oo la filayo in gelinka dambe ee maanta uu gaaro ergeyga bariga dhexe u qabilsan Trump sidoo kale dowladaha reer galbeedka iyo kuwa ka jira wadamada caalamka Islaamka ayaa iyagana soo dhaweeyay jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawmada Filistiin maamulka gumeystaha Yahuuda ayaana horey u aqbalay heshiiska ka yimid Trump inkastoo falanqeeyayaasha qaar ay sheegayaan in isbeddel uu yimid kooxaha muqaawmada Filistiin ay ganafka ku dhufteen qayb ka mid ah bunuudda heshiiska haddaba maxay ka dhigan tahay qaabka kooxaha muqaawamada ee kaga falceliyeen heshiiskii uu soo bandhigay Donald Trump? Sideese ayay u xalliyeen qodobadii xasaasiga ahaa ee ku jiray heshiiskaasi? Waxaan su'aashaasi hor dhignay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix.
Bismillah, aad baad u mahadsantahay Suhayb. Jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawamada Falastiin oo ay kaga soo jawaabayeen qorshihii Donald Trump ee ku aadanaa in dagaalka magaalada Qasda la soo gebagabeeyo, maxaabiista gaalada la sii daayo, muqaawamada iyo shacabka Falastiinna loo sii daayo maxaabiista Yuhuuddu haysato, ayaa ka dhignaa in xoogaas muqaawamada ay ku guuleysteen in Donald Trump goodiskiisii 4 maalmeed oo uu qabtay ay si kale u maareeyeen iyagoo aan ka tanaasulinin thawaabidood iyo waxay u dagaalamayaan. Waxay ku guuleysteen in Trump ay ku qasbaan in dib ugu laabto qorshihiisi ahaa in xoogga muqaawamada la kala diro, hubka laga qaado, calanka cadna ay taagtaan oo iyagoo sacbuuli ah ka baxaan magaalada Qasda, magaaladina lagu wareejiyo cadow saliibi ah oo Tony Blair ra-iisul wasaare hore Ingiriiska hogaamiye ka yahay. Jawaabta ka timid xoogga muqaawamada qaybahooda kala duwan marka la eego waxay ka dhigan tahay in ay ku guuleysteen dagaalka siyaasiga iyo midka askariga intaba. Waxaana maanta meel cidla ah taagan Benjamin Netanyahu oo waxa uu xaqiijiyay la dhihi karo waa inuu burburiyay magaaladii Qasda, laakiin maxaabiista waxaa loo sii deynayaa iyadoo shuruudo adag ay ku xiran yihiin. Waxaana warbaahinta Yuhuuddu ay sheegtay in jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawamada iyo isla Trump oo durbadiiba Yuhuuddu ku amray in dagaalka ay joojiyaan ay tahay wax aan taabigelinaynin himiladii Benjamin Netanyahu. Markaan tusaale usoo qaadano, waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan maamulka magaalada Qasda ku wareejino dad Falastiiniyiin ah oo madax bannaan. Tan waxay meesha ka saareysaa in magaalada ay ku wareejiyaan Tony Blair iyo saliibiyiinta kale shisheeyaha sida Trump uu rabay. Waxay sidoo kale ay meesha ka saareen qodobadii liidnaanta muujinayay ee Trump uu soo qoolay. Waxaa maanta baraha bulshada si aad ah la iskula dhexmarayaa hadal 10 sano kahor uu jeediyey hogaamiyihii kooxaha muqaawamada Falastiin Sheikh Axmed Yaasiin, Allah ka aqbala shahaadadiisa, hadalkaas oo ahaa ima xarbun mujliya wa ima silmun muqziya, yacni in dagaalka cadowga looga saaro dhulka muslimiinta, taas oo nasri iyo cizi u ah muslimiinta, iyo in ay qaataan nabadgelyo heshiis xabad joojin ah iyagoo madaxa fowraarinaya oo dulaysan ceeb iyo ihaanan ay u soo hoyanayso. Sheikh Axmed Yaasiin hadalkaas hore u jeediyey oo uu ka soo deliishaday saxaabiga weynaa Nucmaan bin Muqrin Al-Muzani ayaa baraha bulshada si aad ah u qabsaday. Sheikh Axmed Yaasiin wuxuu xilligaas uu la khidaabay Yuhuudda Sahyooniyadda, kolkaas oo muqaawamadu dagaal culus ay la gashay, ugu dambeyntiina ay ku qasbanaadeen inay qaataan heshiis iyaga dulli ku ahaa. Marka la isku soo xooriyo jawaab celinta ka timid kooxaha muqaawamada, waxay muujinaysaa in dhanka siyaasadda iyo askarigaba ay ku guuleysteen. Benjamin Netanyahu-na maanta uu taagan yahay guuldarro aad u weyn, dagaalkii Qasana uu soo gabagaboobayo isagoo aan awood ku soo furanaynin maxaabiisti, isagoo aan soo gabagabaynin buqcadda awoodda wax iska cabineed ee Falastiin oo ah magaalada Qasda. Xoogga muqaawamada iyagoo hubkooda haysta ayay maxaabiistaas weereejinayaan. Waxaana jawaab celintan ay imaaneysaa xilli sidoo kale sanadkii 2 oo xiriir dhowaan uu geli lahaa dagaalka ka socda magaalada Qasda, kaas oo runtii xoogga muqaawamada ee shacabka Falastiinba ay dunida u muujiyeen geesinimo, nafurnimo, iyo inay diyaar u yihiin in dhulkooda ka difaacaan Yuhuudda Sahyooniyadda. Suhaybo waxaa kale oo ina wararku ay sheegayaan in ergega gaal Donald Trump uu u safrayo magaalada Al-Qaahira oo tigi doono dooxo si loo soo afjaro dagaalka magaalada Qasda, in dagaalkan uu sii daba dheeraado kaliya dhiigbax kuma ahan shacabka muslimiinta Falastiin ee kooxaha muqaawamada. Waxaa dagaalkan qaati ka tagnaa gaalada reer galbeedka oo Mareykanka iyo Yurub ay ugu horeeyaan. Yuhuudda Sahyooniyadda qudhooda miisaaniyadda dagaalka ayaa ay bixin waayeen, marka waxay raadinayeen qiil ay dagaalkan kusoo gabagabeeyaan. Waxaan ognahay in xukuumadda Mareykanka hadda ay xiran tahay oo aysan mushaar qaadanaynin ciidanka Mareykanka. Mareykankana waxaa ku adkaatay inuu sii wado taageerada Yuhuudda Sahyooniyadda uu siinayo. Waxaa la filayaa in maalmaha soo socda dagaalku soo gabagaboobo, xoogga muqaawamada Falastiin iyagoo madaxooda kor u qaadan yahay ay maxaabiistooda kala wareegaan Yuhuudda, Yuhuuddana ay maxaabiis ku wareejiyaan.
Durba shacabka magaalada Qasda ayaa xalay soo dhaweeyay jawaab celinta ka timid iyagoo saadaalinaya ififaalo wanaagsan sidoo kalena filaya in saacadaha soo socda uu joogsan doono dagaalkan laayaanka ah ee socda muddada labada sano ah maalinka talaadada ee soo socota ayayna ku beegan tahay 7 bishii Oktoobar oo ah maalinkii uu bilowday howlgalkii duufaanul aqsa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج إمكان وحد قصوى دواتان حبين تورقي السيادة يا ولالكين إلياس عبد الله
والما سنتهي شهيب وحان وغهرينتي حبين تمانتا كوب لابينا وربحين كهالليسة ترام وبدلي استراتيجية ديسي مرايكن كا او سيتوس اه او تاغير يوار رادة يوكراين اي قده روش كاللغو قاديو تلابا موجينيسا ان حكومة دواشيتون اي كوفاشلانتي ان ميسكا وده هدالكا اي كنتا بوتين madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqday in uu ka qoortay dadaaladii uu ku doonayay in wada hadal mira dhalo uu la galo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin si loo soo afjaro dagaalka Ukraine taasoo ugu dambeyntii dhalisay inuu qaado talaabo cusub oo dagaalka ka dhigaysa mid foolka fool ah oo dhaxmara Washington iyo Moscow sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Wall Street Journal Mareykanka ayaa bilaabay in si buuxa uu uga qayb qaato weerarada ay ciidanka Ukraine ku beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee tamarta iyo shidaalka ee ku yaala gudaha Ruushka arintan ayaa loo diiwaangeliyay inay tahay markii ugu horeysay ee uu maamulka Trump ogolaaday in Ukraine lagu taageero xog sirdoon iyo hagid farsamo oo u sahleysa Kiev in ay bartilmaameedsato saldhigyada tamareed iyo dhuumaha shidaalka ugu waaweyn ee ku yaala gudaha dhulka Ruushka waxay majalladu leedahay arinkan ayaa loo arkaa mid muhiim u ah Ukraine Zelensky ayaana in muddo ah sugayay in Mareykanka uu dhankiisa u soo qaado talaabo noocan ah si ay awood ugu yeelato in dhaawac xoogan ay gaarsiiso halbowlaha dhaqaale ee Kremlinka. Xogta wargeyska oo sii socota ayaa sheegaysa in Trump uu sidoo kale ku booriyay xulafada NATO inaysan kaliya ku ekaan taageerada hubka iyo tan dhaqaale, balse si toos ah ay uga qayb qaataan howlgallada ay Ukraine ka fulinaysa gudaha Ruushka. waxuuna si gaar ah farta ugu fiiqay goobo muhiim ah oo la doonayo ayuu yiri in la bartilmaameedsado wixii hadda ka dambeeya waxuuna Trump yiri warshadaha sifeynta shidaalka dhuumaha waaweyn iyo xarumaha korontada waa bartilmaameed istaraatiiji ah oo daciifin kara awoodda Ruushka ee dagaalka khubaro siyaasadeed ayuu wargeysku leeyahay waxay tilmaamayaan in talaabada Trump ay tahay mid dhalin karta wajiga ugu halista badan ee dagaalka Ukraine tan iyo markii uu qarxay sanadkii 2022 walow Zelensky uu u muuqday mid gooska dambe ka qoslaya maadaama uu helay garabkii Trump ee uu raadinayay tan iyo markii uu ku soo rogaalceliyay xafiiska aqalka cad bishii January ee sanadkan 2022 Hindiya oo darbaaxad diblomaasiyadeed kala kulantay Ruushka iyo Pakistan oo loo gacan geliyay qaar ka mid ah matoorada diyaaradaha ugu casrisan dunida talaabo ay New Delhi ka dagaalamaysay in muddo ah. Ruushka ayaa qaaday talaabo siyaasadeed iyo military oo Hindiya dhabarjab ku noqotay kadib markii ay go'aansatay in Pakistan ay ka iibiso matoorada casriga ah ee diyaaradaha dagaalka ee RD-93, waana kuwa ay soo saartay shirkadda Ruushka ee United Engine Corporation, waxayna awood iyo casriyeyn dheeraad ah siin karaan ayaa la yiri diyaaradaha dagaalka ee GF-17 ee ay adeegsatay dowladda Pakistan. Hindiya ayaa muddo dheer cadaadis ka saaraysay Moscow inay ka iibiso cadawgeeda Pakistan matooradan casriga ah, iyadoona ka baqanaysay in qatar weyn ay ku noqoto isku dheelitirka awoodda hawada ee gobolka Koonfur Aasiya. ruushka ayaa hadda sida la arkayo waxa uu si cad u diiday codsiyadii hindiya isagoona go'aansaday in uu sii wado heshiiskan uu la gelayo dowladda Pakistan. Haddii xukuumadda Islaamabad ay gacanta ku dhigto matooradan ayuu wargeyska Early Post sheegayaa in diyaaradaha Pakistan ee GF-17 ay noqon doonaan kuwa awood ahaan ka sarreeya kuwa Faransiiska ee Rivali iyo kuwa Hindiya ay adeegsata ee SU-30. Taasina waa waxyaabaha ugu badan ayaa la yiri ee walaaca ku beeray xukuumadda New Delhi. Xiriirka difaac ee Hindiya iyo Ruushka ayaa muddo dheer ahaa mid istaraatiiji ah maadaama New Delhi ay ka iibsatay Moscow waxyaabo badan oo ay xitaa ku jiraan gantaalada difaaca ee S-400. Si kastaba ha noqotee, go'aankan cusub waxa uu dhaawici doonaa kalsoonidii Hindiya ay ku qabtay Ruushka, waxa uuna abuuri karaa xiisad cusub oo ku saabsan xiriirka saddexgeesoodka ah ee u dhexeeya Hindiya, Pakistan iyo Shiinaha, ayaa lagu yiri xogta wargeyska. Talaabada Ruushka ayaa sidoo kale loo arkaa qayb ka mid ah siyaasadda labada waji leh ee uu Putin kaga dhaqmaya Aasiya in muddo ah, isagoo isku dayaya in uu ka faa'iideysto suuqyada hubka ee labada dhinac waa Hindiya iyo Pakistan, maadaama ay Moscow wajahaysa cadaadis dhaqaale oo kaga imanaya reer galbeedka kaasoo sabab u ah dagaalka Ukraine ee qarxay sanadkii 2022. Shiinaha oo maalgelin buuxda siinaya mucaaradka xukuumadda gumaystaha Yuhuudda, taageero buuxdana la garab taagan siyaasadaha ka soo horjeeda Netanyahu, ha noqdaan kuwa gudaha iyo dibaddaba. Wargeyska Macaariif ayaa daabacay maqaal si qoto dheer uga hadlaya qatarta sii kordhaysa ee ka dhalatay kaalinta Shiinaha ee gobolka, iyo in marba marka ka dambeysa ay soo shacbaxayaan tallaabooyin halis ku ah maamulka gumaystaha Yuhuudda. Sida lagu sheegay warbixinta, Shiinaha ayaa loo arkaa mid dhexdhexaad ka ah xiisada Gaza iyo arrimaha siyaasadeed ee uu falkinaya maamulka gumaystaha Yuhuudda, balse dhab ahaantii waxa uu taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba siinayaa mucaaradka xukuumadda Netanyahu iyo awoodaha kale ee ka soo horjeeda ee ku sugan dhanka dibadda. Waana qatar aanan sahlanayn oo ay Tel Aviv maanta wajahaysaa, ayuu yiri wargeysku. Warbixinta oo sii socota ayaa farta ku fiiqday in Beijing ay kaalin weyn ka qaadato maalgelinta iyo taageerada dhaqaale ee Iran, taasoo u suuragelinaysa Tehran in ay xoojiso dhaqaalesiinta Xisbullah iyo Xuuthiyiinta Yemen oo in muddo ah dagaal kula jiray maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxaa lagu waramayaa in ka badan 90% saliidda Iran waqti xaadirkan loo dhoofiyo dhanka Shiinaha, waxaana lacagtaas lagu tilmaamay lafdhabarta dhaqaale ee dagaalka ka dhanka ah Yuhuudda. Intaana waxaa dheer, ayuu wargeysku leeyahay in Shiinuhu uu Iran siiyo qalab iyo agab casri ah oo lagu dhiso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay waqti xaadirkan Xuuthiyiinta u adeegsadaan weeraradooda ka dhanka ah dhulka Yuhuudda. Waxay xogta wargeyska Macaariif oo sii socota tibaaxaysaa in dowladda Shiinaha sidoo kale ay doonayso in galangal dhaqaale oo xoogan, oo ay sidoo kale ku lamaanan yihiin arrimo kale oo siyaasadeed, ay doonayso in ay ka sameyso gudaha dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxaana lagu waramayaa in dekedda cusub ee laga dhisay Xaifa ay hadda ku sugan yihiin shaqaale fara badan oo ka tirsan shirkado Shiinays ah oo fadhigoodu yahay gudaha dhulka Shiinaha. Galangalkan shaarka ganacsi la huyay ayaana ilaa hadda laga hayn xogo fara badan oo warbaahinta loo soo bandhigay, balse falanqeeyaashu waxay sheegayaan suuragalnimada ah in dowladda Shiinaha sidoo kale ay doonaysay in xogo sirdoon ay ka hesho gudaha dhulka Yuhuudda, weliba si aanan lagu baraarugsanayn oo ay ku heli karto xogo fara badan. Warbixinta oo sii socota ayaa markan lagu sheegayaa in Shiinaha uu sidoo kale baraha internetka ka wada olole baaxad leh oo lagu dhaleeceynayo kayaanka sahyuuniga, waxaana marba marka ka dambeysa la yiri Netanyahu dhanka Beijing waa ay uga soo furmayaan albaabo hor leh oo saameyn dhabarjab ku noqonaysa mooye aanan lahayn wax faa'iido ah. Shiinaha ayaana hadda u muuqda mid doonaya in si isku mid ah uu u xoojiyo cadaadiska uu ku hayo xaliifka ugu weyn Mareykanka oo ah Yuhuudda, iyadoo xukuumadda Xi Jinping ay si sinnaan ah u taageerayso cadowga dibadda iyo kan gudaha ee Yuhuudda. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
رب لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا
وهجاك dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka ayaa todobaadkii la soo dhaafay wixii dalkeeda isugu geysay dhammaan generaalada ciidankeeda ee ku kala sugan daafaha caalamka. Haddaba maxaan ka naqaanaa wajoodka Mareykanka uu dunida ku leeyahay iyo saldhigyada kala duwan ee daafaha caalamka ku leeyahay? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Wixii ka dambeeyay waxaa gaalada ugu yaraan dagaalkii labaad ee adduunka. Wuxuu Mareykanku bilaabay inuu joogitaan militari oo caalami ah ku yeesho wadamada caalamka, taas oo uu ku xoojinayo shabakad ballaaran oo ka kooban saldhigyo joogto ah iyo kuwo ku meel gaar ah kuna yaal dalal badan oo dhaca qaaradaha adduunka. Waxaa sidoo kale intaasi dheer isticmaalka xarumo militari oo ay leeyihiin wadamo kale balse ay adeegsadaan ciidamada Mareykanka. Warbixin soo saaray xafiiska cilmi baarista golaha Kongareska Mareykanka bishii Julaay 2024 ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdaasi ay leeyihiin ama ay si joogto ah u isticmaalaan in ka badan 128 saldhig militari, kuwaas oo ku kala yaal 11 waddan oo kala duwan. Sida lagu sheegay warbixin lagu falanqeeyay ujeedooyinka saldhigyadan, waxay xarumahaasi qabtaan shaqooyin istaraatiiji oo muhiim u ah Mareykanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin helidda meel ammaan ah oo ciidamada Mareykanka lagu sii hayo laguna keydiyo qalabka iyo agabka dagaalka. Waa midda labaad ee xarumo sirdoon, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya dhageysiga isgaarsiinta iyo ogaanshaha khataraha markaasi ku soo wajahan Mareykanka. Difaaca saldhigyada iyadoo la adeegsanayo nidaamyo casri ah sida raadaarada iyo gantaalada difaaca hawada, xarumo tababar iyo logistic, halkaas oo lagu qabto tababaro la isugu keeno ciidamo ka kala socda dalal badan si loo kordhiyo waxtarka wada shaqeynta howlgalkaasi. Saldhigyada Mareykanka waxay sidoo kale u adeegaan in lagu muujiyo awoodda ciidan ee dowladda sadaaqiyadda si ay uga cabsigeliyaan cadowgooda. Joogteynta jiritaanka awoodda Mareykanka waa mid ka mid a ujeedooyinka saldhigyadaasi marka laga hadlayo meel ka baxsan dhulkiisa, gaar ahaan meelaha uu dareenayo istaraatiijiyad ahaan in si dhaqsi ah looga jawaabi karo xaaladaha degdega ah ee amniga, in la taageero saaxiibada iyo xulafada Mareykanka ee caalamka, kuwaas oo loola jeedo dowladaha ay ka mid yihiin kuwa ridada ah ee dabadlifyada u ah iyo si guud dowladaha dagaalka tooska ku haya Islaamka iyo Muslimiinta. Markaan eegno kharashaadka ku baxa saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay caalamka, Mareykanka waxa uu si joogto ah ugu bixiyaa saldhigyadan miisaaniyad aad u ballaaran. Sanadii 2023-kii wasaaradda difaaca oo hadda loo bixiyay magaca wasaaradda dagaalka waxa ay sheegtay in dhaqaalaha ku baxay xarumahooda dibadda sanadkaas oo keliya ay gaarayso 1.7 bilyan si ay u sii socdaan howlaha saldhigyadaasi. Waxaa intaasi dheer oo la qorsheeyey in lagu bixiyo 5.3 bilyan si loo dhiso ama loo hagaajiyo kaabayaasha militari ee ku yaal dibadda, balse khubarada madaxa bannaan ayaa sheegaya in qiimaha dhabta uu ka badan karo labadaas tiro maadaama aysan xisaabta ku jirin qarashaadka lama filaanka ah howlgallada joogtada iyo sidoo kale tababarada ciidan. Intii u dhexeysay sannadihii 1939-kii iyo 1945-tii oo uu socday waxay gaalada ugu yaraan dagaalkii labaad ee adduunka, Mareykanka wuxuu abuuray 400 saldhigyo militari si uu saldhigyadaasi uga kaashado inuu uga qayb galo dagaalka, gaar ahaan Yurub iyo badda Pacifiga. Kadib dagaalka waxaa dowladdaas ay sii haysatay qaar ka mid a saldhigyadii hore iyo kuwa cusub oo laga dhisay wadamadii hore cadowga ugu ahaa dowladdaasi. Xilligii dagaalkii qabowba ee 1947-dii iyo 1919-kii Mareykanku wuxuu si weyn u ballaariyay saldhigyadiisa Yurubta Galbeed iyo Bariga Aasiya si uu uga hortago midowgii Suufiyeeti. Kadib burburkii midowgii Suufiyeet 1919-kii waxaa la dhimay tirada saldhigyadii Mareykanka laguna xoojiyey jiho cusub, taasoo ah Bariga Dhexe. Wixii ka dambeeyay 1990-meeyadii saldhigyo cusub ayaa Washington waxay ka hirgelisay Bariga Dhexe. Waa kadib dagaalkii khaliidka iyo weeraradii 11-kii Sebtembar 2001, kaasoo mujaahidiinta Alqaacida ay ku bartilmaameyseen dhaqaalihii dowladdaasi. 2014-kii wixii ka dambeeyeyna isbeddelka siyaasadda caalamka, gaar ahaan dagaalka Ruushka iyo Ukrain iyo tartanka Mareykanka iyo Shiinaha, waxa ay sababeen in Mareykanka uu dib u xoojiyo joogitaankiisa militari ee Yurub iyo badda Pacifiga, tusaale ahaan saldhigga Injerlig ee Turkiga. Saldhiggan oo ku yaal koonfurta dalkaasi Turkiga waxaa Mareykanka la ogolaaday in uu si buuxda u isticmaalo sanadkii 2015-kii si uga qaado weerarada cirka iyo duqeymaha uu ka geysto wadamada Muslimiinta. Waxaa sidoo kale xusid mudan in xeradan ay tahay mid ka mid ah xarumaha Mareykanka ee taageerada muuqata ka geysta duqeymaha Yuhuudda ay ka wado magaalada Qaza. Marka laga hadlayo noocyada saldhigyada dibadda ee Mareykanka, واحد دفاع بانتغون وحا يسلقه دبادة او كلا سارتا لباقي بود او كلا سليق جوكته يقوب اما سليق كوميلقار وحا نسلقه كوميلقار كلو اديكس حالة دكدق حول قلو قار اما ان مده او لغو سيسوق ناضو سليقه جوكته دا وحا كلا لو كلا سارا نوعي ريارسي دا سليق وين او له كابيال اسميد او اذاق يعيدمو جوكته سليق حول قلو هوري او لولو جيدو انو يها سليق لوغو تلقل ان لبالاريو مركي لو باهدو اما لغا دقاقو waxa soo kal kamid qaybaha siyaasiyar goob am xarun amni iskaashi ah yaani meel laga yaabo inaysan ka jiri doonin joogitaan weyn balse Mareykanka ama wadamada martida ah ay mararka qaar kood iskaashi ku yeeshaan sadegada kumilgaarka waxa ay kala leeyihiin qaybo sida goob bilow ah oo si degdeg ah loogu abaabulo ciidanka goob kumilgaar hore deganaada muddo hal bil ilaa 2 sano ama goob muddo 2 sano ilaa 5 sano shaqeysa marka laga hadlayo sadegada ugu muhiimsan ee ku kala yaal dafaaca caalamka ee uu leeyahay Mareykanka Japan waa dalka ay ku yaalaan tirada ugu badan ee saliigada Mareykanka ee dibadda waxana dalkaasi dawladda saliibada Mareykanka ay ku leedahay saliiga dhowra sida saliiga Kaidina kaas oo ah saliiga ugu weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay Asia Pacific wuxuuna leeyahay saliig team dhanka hawada ah oo buuxda diyaarado dagaal kuwa shidaalka iyo qalab kale waxa soo kale jira saliigyo kala duwan oo Mareykanka ugu yaal Japan waxa ku soo xiga Koreeda Koonfureed oo Mareykanka uu ku leeyahay saliiga ciidan xarumaha Mareykanka ee ku yaal Koreyadan waxaa ka mid ah saliiga Hanvaris oo ka mid ah saliigada ugu waaweyn kuwa Mareykanka uu ku leeyahay guud ahaan caalamka kaas oo hoy u ah ciidamo kala duwan ee saliig diyaaradeed dhanka Australia Mareykanka waxa uu dalkaas ku leeyahay socdaal ciidan oo joogto ah iyo iskaashi military sida saliiga Darwin iyo inuu ogolaansho ka haysto helidda saliigyo kale hadii uu baahdo waxaana uu sidoo kale gacanta ku hayaa saliig strategy ah oo ku yaal badda dhexe kaas oo ah saliiga Diego Garcia dhanka Yurub markaan eegno waxa dawladda saliigada ugu weyn gudaha qaaradaasi uu ku yeelaa dalka Jarmalka oo marti gelay saliigyo kala duwan Ramstein Airbase waa xarunta ugu weyn saliigada Mareykanka ee Yurub waana albaabka guud ee Mareykanka oo isaga kala gudbo Yurub Afrika iyo Bariga Dhexe isla qaaradaasi Yurub wadamada dawladdan ay ku leedahay saliigada military waxaa ka mid ah Talyaaniga Ingiriiska iyo Spain kuwaas oo isugu jira xarumo military kuwa sirdoon iyo isgaarsiin dhanka markaan u soo gudubno bariga dhexe mandaqadaas oo mid ka mid ah gobolada uu saameynta ugu xoogan ku leeyahay Mareykanka isagoo saliigidiisa ku kala fidiyay dalal kala duwan sida Qatar halkaas oo ku yaalo saliiga caanka ah ee Al-Udeid oo ah xarunta howlgalka dhexe oo ay ka howlgalaan sirdoonka hubka lagu duqeeyo wadamada muslimiinta iyo sidoo kale qalabka difaaca hawada isla bariga dhexe mandaqada loo bixiyey waxaa wadamada Mareykanka oo saliigada ku leeyahay ka mid ah Bahrain dalkaas waxaa ku yaal saliiga badda ee joogtada ah ee dhanka bariga dhexe xarunta howlaha dhinacyada badda difaaca iyo ciidanka badda ee Mareykanka Kuwait Imaaraadka Sacuudiga Ciraaq Urdun iyo Suuriya waxaa dhammaan saliigada Mareykanka uu ku leeyahay dalalkaas loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan balse isugu soo urura in dhammaan ay xoojinayaan saameynta dawladdan ay ku leedahay wadamada caalamka ugu dambeyn Afrika wuxuu Mareykanka uu ku leeyahay joogitaan militari oo ballaaran tirada askarta Mareykanka ee joogtada ee qaaradan waxay ahayd ku dhawaad 1,500 askari bishii Maaj ee 2024-ka saliigada ugu muhiimsan ee Mareykanka uu ku leeyahay qaaradan waxaa ka mid ah mid ku yaal dalka Djibouti saliiga Djibouti waxaa loo aqoonsan yahay kan ugu muhiimsan geeska qaarada Afrika iyo mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee Mareykanka uu ku leeyahay guud ahaan qaarada Afrika waxaana uu adeegsadaa sida xarun howlgalada logistikada diyaaradaha sirdoonka iyo taageerada ciidamada gobolka
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاء غدان تاسين كسو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايا اينو بلان اه سدا اينا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فاضحى ليلنا فلقى
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى